Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Strani svet i strani političari obično nemaju nikakvo ili imaju slabo znanje i iskustvo balkansko. A ako ga imaju, kako tako, iz posebnih političkih razloga prikazuju Balkan uvek kao razbijen brod, koji još i dalje ljulja bure nesloge i netrpeljivosti i koji neminovno mora da drži neko spolja da ne potone. Hoće li Balkan jedared otvoriti oči uspavane i videti ovaj ogromni kulturni kapacitet ako zamahne kao celina? Ovako je početkom 20. veka o Balkanu pisala Isidora Sekulić. Dobar dan i dobrodošli u današnju Agoru. Ja sam Snežana Bićanin, a o Balkanu, sukobima, šansama i perspektivama pred predstojeći samit u Parizu razgovaramo sa Brankom Radonom, političkim analitičarem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I sa Zoranom Milivojevićem, analitičarem i diplomatom. Dobar dan i vama, gospodine Milivojeviću. Dobrodošli u Agoru.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, neki koincident koji bi na neki način mogao ponovo da zapali balkansko bure vide i u skupu Podgorici. Naime, u Podgorici se organizuje veliki, neki kažu, i sudbonosni sabor, koji će biti odgovor mitropolita, episkopa, sveštenstva, monaštva i vernog narodu u Crnoj Gori na skandalozni predlog zakona o verskim slobodama, čijim usvajanjem bi Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo oteto 650 svetinja i dodeljeno nepriznatoj crnogorskoj crkvi. Kako vi vidite ovaj skup i najavu svega onoga što se dešava oko usvajanja ovog zakona o verskim slobodama?
Pa prvo, kad je reč o skupu, on je potpuno legitiman. I odbrana ne samo svetinja, nego i ako hoćete pravoslavne vere, koju tamo u većini u stvari i opslužuje Srpska pravoslavna crkva, otpor onome što pokušava ova aktuelna vlast je potpuno legitiman i ja bih rekao potpuno osnovan. Radi se o moje bar mišljenje o jednom pokušaju da se nacionalni i državni identitet na silu nekako dokazuje na račun srpskog naroda i srpske crkve. I to je sasvim očigledno i ne postoji nikakva argumentacija koja daje za pravo aktuelnim vlastima u Podgorici da nasrće na Srpsku pravoslavnu crkvu, da dovodi u pitanje njen legitimitet, legalitet, integritet i sve ostalo na tim prostorima. Nema nikakvih istorijskih ni dokumenata ni osnova za bilo kakvo osporavanje. Sve što je nastalo tamo vezano za pravoslavlje je vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu pre 800 godina, sve je vezano za Nemanjiće, za Svetosavlje i ne postoji druga argumentacija i drugi osnov za bilo kakvo razmatranje. Dakle, ovde se radi o jednom političkom nasilju u pokušaju da se dokazuje nešto što ne može da se dokaže na drugi način. Osporavanje, ako hoćete, i kulture i samobitnosti srpskog naroda i srpske crkve tamo jeste moguća varnica, ja se sa vama potpuno slažem, i može da proizvede vrlo opasne posledice, jer se dovodi u pitanje srpsko nacionalno pitanje u Crnoj Gori, koje inače ima problem, koje nije ni, ako hoćete, ni sada zaštićeno ni potvrđeno. i taj nasilni pokušaj da se crnogorska nacija i državnost verifikuje tako što će se srpski narod asimilirati i što će se degradirati na osnovu svojih onih nacionalnih obeležja, dakle na osnovu nacionalnog bića, na osnovu pravoslavne vere, mislim, ne može da donese ništa dobro i možda proizvede jako, jako loše posljedice, ali pre svega za Crnu Goru i za vlast. Velika je odgovornost na vlasti u Crnoj Gori sa ovim što čine, jer čine nešto što se teško može kontrolisati ukoliko eskalira. Ukoliko, time ću završiti, dobre, biću na kraju vrlo jasan, ukoliko se ovaj zakon počne da sprovodi nasilnim putem, jer drugčije nije moguće, proizvešće otpore, sasvim je sigurno, i proizvešće nestabilnost ne samo u Crnoj Gori, nego i na jednom širem planu, a pošto smo svedoci čega sve ima ovde na Balkanu, o tome će sigurno biti reči, onda to prosto ne može da izađe, znate, iz okvira i nekih drugih stvari, može da proizvede veliko zlo na ovim prostorima.
Može li, gospodine Radon, po vama, kako vam izgleda situacija Balkana danas? Ovo je slika Balkana koju sam ja pročitala od pre više od 100 godina. Balkan danas kao da se nije promenio?
Pa, nažalost, velike sile imaju interes da Balkan bude fragmentiran, i priča o balkanizaciji ne bi bila, da kažemo, realnost da ključni igrači međunarodne zajednice nisu imali interes da dolazi do sukoba na Balkanu i međusobnih, da kažemo, ratova, konflikta. Tako i u Crnoj Gori, ovo sad što radi vlast, koja ima jednu antisrpsku agendu, znači ona želi da uništi srpski identitet Crne Gore. Crna Gora je bila srpska država, u 19. veku se zvala Srpska Sparta, vidite, kod Njegoša, on i svi veliki Crnogorci su sebe zapravo doživljavali kao Srbe, i to kao možda najbolje Srbe, je li tako? I sad imamo potpuno suprotnu priču da Crna Gora je protiv Srbije, protiv srpskog identiteta, i tu je velika smetnja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Znači, oni žele da nju ili da joj da je nekako unište, ili da je smanjenje, ili da pod pritiskom prevedu, da ocepe mitropoliju od, da kažemo, Srpske pravoslavne crkve. Naravno, to ne bi se desilo tako brzo i jednostavno, već kao neki proces. Znači, prvo je cilj da se ide na neku arhijepiskopiju, pa onda da ide se dalje ka nekoj konfederalnom statusu, da kažemo, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ili da ovako brutalnim napadom vlasti na hramom. Znači, ovo ne postoji nigde u Evropi, u svetu, danas ja ne znam, možda tamo Islamska država radi neke tako slične stvari, da neko kaže da će da otme od jedne stare hrišćanske crkve koja je tu 2000 godina, to nije samo Srpska pravoslavna crkva od Svetog Save na ovam 800 godina. Znači, te hrišćanske svetinje su stare od prvih vekova hrišćanstva. Znači, na Balkan je bio od prvih vekova nove ere deo, znači, hrišćanske kumene. Znači, nije on primio hrišćanstvo u 9. i 10. veku, jesu Srbi, i to je postalo, da kažemo, ono sa Ćirilom i Metodijem, to nije bilo primanje hrišćanstva, već stvaranje slovenske crkve, slovenske kulture, ćirilične kulture. Znači, to je neka, već ne znam koja faza. Znači, imamo, i sad neko hoće tako jednim aktom da to sve otme, poništi, to je zaista nečuveno. Naravno, ne očekujemo da će Brisel nešto da reaguje. Ali
zašto ne očekujemo da će Brisel da reaguje?
Pa, nije ni do sad reagovao. Srbima su prava gušena. Znači, oni nemaju ni status manjine, pogledajte. Znači, neki migranti dođu iz Sirije, imaju veća prava u ovom regionu nego Srbi u Crnoj Gori, a Crna Gora je bila srpska država, i sad se 30% građana posljednjem popisu smatra sebe da su Srbi, bio bi procenat mnogo veći da ne postoji represija režima, i uslov je bio do sada da ako želite raditi u državnoj službi bilo gde, morate se izjašnjavati kao Crnogorac. Znači, kao Srbi ne možete da napredujete tamo. Znači, nema, to je, ne znam, patrijarh Irine je rekao da je status Srpske crkve, sad se to potvrđuje, svi su prošle godine govorili da on preteruje, da je to neki ekstreman stav, da je kao NDH. Ako se ovo bude sprovodilo, te reči će se potvrditi. Delovalo je da u tom momentu patrijarh Irinej preteruje. Kaže, kako sad odjednom to da je status Srba i Srpske crkve tako, u Crnoj Gori kao NDH. Znači, to ne može strašnije nešto. Meni je to zvučalo strašno. Iako sam upoznat sa svim vrstama gušenja nacionalnih ličnih prava Srba tamo. Znači, oni su bili diskriminisani, hapšeni, progonjeni, neki su izgubili i glavu zbog toga što se izjašnjavali kao Srbi i koji su se borili za zajedničku državu, ne znam, Srbiju i Crnu Goru. To se ovde dosta se to negde marginalizovalo. Imamo čak jaki taj crnogorski lobi u Beogradu. To mi niko ne sme da priča ništa. Koji je povezan sa Milom Đukanovićem. Znači, oni su moćniji ovde nego mnoge moćne političke organizacije. Upravo smo o tome pričali pred ovoj emisiji. Ali to ne sme niko da pomene, zamislite. I oni, naravno, imaju tu mrežu, da kažemo, albanski kriminalni krugov i crnogorski dominiraju Balkanu. I oni mogu da kažemo, upumpaju ogromne pare negde i mogu da kupe i političare i medije i da zastraše ljude kogod im negde stane na put. I mnogi su ljudi nestali sa lica zemlje zato što su se sa njima, da kažem, stali su im negde na put ili nisu. Da kažem, ovo su teme koje nema kod nas, niko ne otvara te priče.
Niko ne otvara, ali niko nekako...
Zato što postoji strah od tog, da kažemo crnogorskog lobija, tog Milovog, da kažemo, te hobotnice njegove, mafijaške, da kažem. I to je jedna mafijaška država koju on tamo stvorio, kriminalna i antisrpska, i koja guši, znači, i ljudska prava, i demokratska prava. Znači, oni su izmislili državni udar da bi se obračali s opozicijom, da bi osudili opozicionare. Pa znači šta je Srbija za Crnogoru? To je... Hollywood, mislim, u smislu demokratije. Ovde, a isti ti, baš smo pričali o tome, mislim, pred emisiju, da ti isti ljudi, Milovi, ovde dolaze i napadaju ovde vlast, da je ona nedemokratska, a dolaze iz Crne Gore, je li tako? Ovo je sve tačno što pričamo, ali kažem, zašto to niko ne sme da pokrene to pitanje?
Da, i zašto, recimo, nema reakcije iz Evropske unije? Vi, gospodine Milivojeviću, kao diplomata, znate da... Oni vrlo reaguju na ugrožavanje ljudskih i verskih prava. Međutim, ovde takve reakcije nema. Ona izostaje.
Pa nema reakcije kao što nema i na neke druge stvari, zato što se ovo dešava u jednom specifičnom kontekstu.
Uh-huh. Kakav je taj kontekst?
Zato što nije u interesu da reaguje.
I mislim, prosto, mi smo sada u fazi pokušaja da se realizuju neki geostrateški ciljevi na ovim prostorima, da se ovaj ceo prostor integriše u zapadnu sferu uticaja, da se suzbije uticaj Rusije i Kine. Pazite, to su dnevne teme. Tema toga je, između ostalog, ceo ovaj prostor koji još nije, da kažem, na neki način integrisan. Videli smo kako je to završeno sa Makedonijom, sa referendumom koji je protivustavan, sa priznanjem nekakvih rezultata koji nigde ne mogu da se podvedu pod legalne. Dakle, sa uključenjem NATO bez obzira na, da kažem, kriterijume i načela. To treba da se realizuje na celom ovom prostoru. Šta je smetnja? Pa smetnja je Srbija. I smetnja je Srbija u svakom pogledu. Dakle, ne Srbija, kao država, kao srpski narod, nego Srbija koja u ovom trenutku postoji, opstaje i vodi politiku političke nezavisnosti i vojne neutralnosti i ne uklapa se u taj koncept i želi da ostane takva kakva je i to je problem. E sad, vi kad pogledate, evo Crnu Goru, o njoj sada pričamo, dakle nije ovaj zakon mogao da se predloži pre dve godine, mogao da se predloži i prošle godine ili mogao da se predloži 2007. godinu dana posle onog famoznog referenduma kad se Crna Gora odcepila od državne zajednice. Mogu je da bude u kontekstu toga, sa istim motivima i sa istim obrazloženjima. Nije. Zašto nije? Zato što se pokazalo naprosto da se ne može bez rešenja srpskog nacionalnog pitanja i bez pozicije Srbije rešavati stvari na Balkanu. A Srbija se opire da bude vazalna i zavisna država. Eto, ceo problem je u tome i meni je ovo deo jednog velikog mozaika koji treba da dovede do krajnjeg ishoda, a to je do pune integracije ovog prostora u taj zapadnu sferu interesa, da se taj NATO proširi na ceo ovaj prostor i da se realizuju ti strateški ciljevi. To je suština cele priče. Pazite, i hoću da dodam jednu rečenicu koja je vrlo važna. Ovde režim Mila Đukanovića ulazi u sukob sa sopstvenim narodom. Ovde nije sukob sa institucijom, sa crkvom, nego sa činjenicom da je 70% vernika te crkve. Znači, to je sopstveni narod.
Samo da dodam. Mislim, premijer Crne Gore rekao da 85% građana Crne Gore bilo protiv i priznanja Kosova. Znači, on sam kaže da je većina, velika, ogromna većina, ne dvotrećinska, ne tročetvrtinska, nego veća. Znači, kako on rekao 85%, to znači da je 95%.
Znači, ulazi u sukob sa sopstvenim narodom, a to nikad ne može da bude dobro. Znate, mislim, ne može da bude dobro pre svega za unutrašnju poziciju Crne Gore, je sada je Crna Gora nestabilna država, tu nema nikakvog spora. Evo, primer će biti koliko iduće nedelje neće otvoriti ni to poslednje poglavlje. Jednostavno, neki kriterijumi moraju da se uvaže prema tome. Ali ono što se rizikuje, to se rizikuje širi sukob, vi ste u pravu. I ono što sledi, to je ponovo pritisak na Srbiju. Ponovo će se tražiti od Srbije da bude uzdržana. I ponovo nema prave reakcije i ocene i osude onoga što se događa na terenu vezano, ako hoćete, za norme i standarde u koje se kunu i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i ceo taj zapadni svet. Prema tome, odsustvo reakcije, to je slična priča kao i odsustvo reakcije u slučaju Priština. Mislim, nema nikakve razlike, jer je isti pristup. Srbija mora da se prozove da bude uzdržana, po znacima navoda, šta god to značilo, dakle da se stalno pravi neki balans, a u suštini se radi o pritisku na Srbiju. Pazite, pritisak na srpski narod u Crnoj Gori i pritisak na Beograd, da se mi ne lažemo.
Naravno.
I nisu slučajno poruke ove koje šalje predsjednik Vučić sinoć sa ove proslave. To je pritisak na srpski narod. Mislim, Srbija se tera u poziciju da mora da štiti svoj narod i tera se nekako u poziciju da učini pogrešan potez i da stvori kazus beli protiv same sebe. Srbija to neće učiniti, ja se iskreno nadam, ali sve je ovo deo tog mozaika i to je moj odgovor na vaše pitanje i sve ja to vidim kao deo jednog ozbiljnog pritiska na srpski narod, na srpsko pitanje, sve u funkciji da Srbija promeni stav, da Beograd promeni politiku. I nije slučajno što se iste stvari događaju i vezano za Kosovo i Metohiju, vezano i za Bosnu i Hercegovinu, opstrukcija formiranja recimo vlade tamo na osnovama koje su nam poznate, NATO po svaku cenu i ništa drugo. Ovo što se događa u Crnoj Gori, kad pogledate, sve je to deo jednog istog mozaika, jedne iste priče koja ima geostratešku osnovu i koja ima geostrateški cilj da se ovaj prostor, da kažem, uredi po pravilima koji su zamišljeni negde i da se integriše u taj zapadni interesni prostor.
O tome ćemo u nastavku našeg današnjeg razgovora. 10 sati je i 17 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
10:22, slušate Agoru Radio Beograda 2 o Balkanu, sukobima, šansama i perspektivama pred predstojeći samit u Parizu. Razgovaramo sa Brankom Radunom i Zoranom Milivojevićem, ali sam ostala dužna gospodinu Milivojeviću nekoliko minuta da prokomentariše nešto što je hteo da doda zapravo na ono o čemu je govorio Branko Radun, jer smo ovu emisiju morali da otvorimo i onim što je aktuelno zapravo ovim skupom u Podgorici, koji mnogi vide kao jednu vrstu bureta baruta koje se takođe uklapa u ovu priču o Balkanu.
Ja sam teo da se pridružim gospodinu Radunu. Dobre. Vezano za funkciju i ponašanje procrnogorskog lobija u Srbiji. Pazite, mi ga već identifikujemo kroz kriminal i to na dnevnoj bazi. I mislim da je krajnje vreme da se Srbija time ozbiljno pozabavi. Ne možemo imati visoko plasirane ljude iz Crne Gore ovde u ozbiljnim pozicijama koji će da vode antisrpsku politiku u Beogradu. Da vode politiku koja je protiv interesa vlasti čega god ovde u Beogradu, a da budu verni vlastima u Podgorici i da u funkciji toga nastupaju ovde. Ja mislim da je ovo opomena i Beogradu i svima nama ovde u Srbiji, da se u najmanju ruku to ne može dozvoliti, a da je taj lobby jak, znamo. Znamo ga preko kriminala, znamo ga preko pranja novca, znamo ga preko droge, preko svega onoga čemu smo svedoci na dnevnoj bazi. I evo, nas dvojica smo pominjali Beograd i Novi Sad.
Dobro.
Pa nema dan da prođe, nema nedelja da ne prođe, pa da nemamo nekakvu takvu situaciju koja je povezana sa ovim klanovima dole.
Ubistva.
Ne radi se samo obračunima, pazite, ne radi se samo obračunima koji su strašni, koje su katastrofe. Imamo ovde decu, imamo normalne ljude. Ne smije ljudi više da se kreću po ulicama ili na javnim mestima zbog toga. Nego se radi i u onom organizovanom kriminalu koji se ne završava uvek ubistvima, ali koji je od uticaja. A to su financije, pranje novca, legalizovanje raznih poslova i tako dalje i uticaje na političke faktore,
na
medije i tako dalje, koji su u funkciji tih interesa koji su definitivno antisrpski. Prema tome, ja mislim da je ovo sada prilika da se o tome posveti ozbiljna pažnja.
Ako ništa drugo, da se barem razobliče ljudi, barem da se kaže gde si, odakle si, od koga dobiješ novac, zašto to govoriš, što govoriš. Jer mi smo, spadamo jako naivni.
Ostalom nek idu tamo pa nek se bore
neki
i za vlasti, za
ljudi ovde pojave i kažu kako se, ne znam, bore za demokratiju Srbije, pa ako pratite tokove novca, vode vas ka tojim crnogorskim klanovima i zapravo on nije nezavisni borac za slobodu ili demokratiju ili šta god, već je jedan lobista koji vodi kampanju protiv, ne znam, nije bitno da li je to vlast ili država ili nekoga, protiv, ne znam, nekih pojedinaca. Ono što bi bitno još oko crkve, samo bi da dodam prego što
sam
u temu. Evo, baš čitam u Politici, Željko Injec, on je verski analitičar, Carigrad pod kontrolom Vašingtona pomaže crnogorsku crkvu. Znači, ideja je da se s jedne strane vrši pritisak preko države da se oduzimaju, da kažem, ili napad na crkvu, da se oduzimaju svetinje. S druge strane, preko Carigrada se lobira da dobije neku autonomiju Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, to je Mitropolija Crnogorska, da bude autonomna, da imamo tamo neku autonomnu strukturu koja je zapravo put u neku vrstu odvajanja, možda za 10, 20, 30 godina, nije bitno, ali kažem, radi se to na više nivoa, nije samo stvar tog da kažemo, brutalnog napada otimanja imovine, već se radi perfidno i kroz ljude. Znate šta će ovdje da kažu? Imate izbor, ili ćete da vam otmemo sve te crkve, ili ćete, eto, tražiti neku autonomiju. I onda će tamo ljudi biti u teškom izboru, kao šta je manje zlo. Evo, recimo, tako je bio izbor kod Srba u Crnoj Gori pre 10 godina. Bio je izbor ili da traže da su konstitutivna nacija ili manjina. Pa je tada preovlađujući stav bio da su Srbi kao konstitutivna nacija u Crnoj Gori, to je, to je bila srpska država. Sa 100% srpskom, da kažemo, ili 90 i nešto postotnom većinom pre 50 godina. Mislim, kad je pre Jugoslavije, da kažemo, Crna Gora imala državu i državnost. Ali je negde, onda, pošto vlast, naravno, nije htjela da da ni manjinski status, možda se trebalo, znači, bila je dilema, ako da uzmemo manjinu, priznajemo da smo manjina, ali bi to lakše dobili. A i tad je pravovladao stav da idu na status nacionalne, da kažemo, konstitutivnog naroda. Ali to nisu dobili i sad neki kažu možda smo se prevarili, možda smo trebali. Hoće da kažem, u teškim su izborima tamo ljudi. Znači, što god urade, kajaće se. Tako i oko crkve. I na kraju nisu dobili ni status manjine. Znači, bilo ko u Crnoj Gori da skupi, ne znam, 100 nekih vanzemaljaca i da se proglase, ne znam, za džedaje, vanzemaljce, sirice, migrante, može malte ne da dobije status nacionalne manjine. Srbi nemaju tamo nikakav status. Oni su građani ne drugog reda, nego petog reda. I mislim da to i mediji moraju više o tome da govore. Ne sad samo odjednom, otkud sad taj protest tamo, otkud sad tamo skočili, ili otkud sad to oduzimanje. Tu se najavljuje godinama da će srpska crkva biti ili ukinuta, ili rasformirana. Pa imali smo progon srpskih sveštenika.
Ja moram da kažem da kada je u pitanju drugi program, da smo se mi i tekako bavili tom temom, ali izvolite završiti.
Da, pa kažem, proterani su sveštenici monasi koji su imali srpsko državljanstvo tamo. Znači, oni su bili sveštenici koji su živjeli tamo po 10-20 godina, nije im padlo na pamet da uzimaju državljanstvo, bila je prvo to zajednička država Srbije, Crna Gora, i kad se odvojila Crna Gora, oni su ostali sa državljanstvom Srbije i nije im padlo na pamet da sad da će to da bude problem, i naravno država je sve istražila ko ima državljanstvo, ko nema, izbacili su te ljude faktički na ulicu i proterali su iza sebe. Znači, to niko nije reagovao ovde, ili na one profesore koji su branili u Nikšiću srpski jezik, profesori srpskog, koji su ostali bez posla.
I u Danilovgradu.
Jeste, i to nikog nije zanimalo. To nije bio problem. A naravno, nevladin sektor u Srbiji uvek je na strani, da kažemo, kad treba da se dokazuju srpski zločini, to je uvek in, to se naravno i plaća od međunarodnih fondova, ali nikad neće protestovati za kršenje prava Srba u regionu. A ovo je, ne znam, ako ovo nije kršenje ljudskih prava, onda ne znam šta je.
Da, ono što jeste bilo u centru današnje emisije, ovo što smo dali je jedna priča, naravno, o Balkanu, o Balkanu danas. Pred Parizom smo, pred samitom, od koga se mnogo očekuje. Da li možemo govoriti da je vreme za novi pristup Balkanu i na osnovu čega vidimo da do tog pristupa dolazi?
Pa vidite, ajmo prvo oko Pariza. Mislim, tu su stvari potpuno jasne. Tu se ništa ne događa što bismo mogli novo da kažemo. Pozicija Srbije je potpuno jasna. Srbija smatra da treba takse da se ukinu i da je to uslov da se uopšte o nečem ozbiljnom razgovara u Parizu. Ukoliko do toga ne dođe, ja mislim da teško možemo očekivati da do nastavka nekog dijaloga dođe. Prema tome, ja mislim da je pogubno, pre svega za taj deo međunarodne zajednice koji podržava kosovsku nezavisnost, a pre svega za organizatore skupa u Parizu, da se ponovi Berlin. Dakle, da se ponovi još jedan neuspeh. I predsjednik Macron i kancelarka Merkel su u ovom slučaju uložili, ako hoćete, i lični i politički kredibilitet, ali govore i u ime Evropske unije. Prema tome, Evropska unija je na ispitu i vidjet ćemo šta će biti. Dakle, ja nemam šta novo da kažem oko Pariza. Slažem se sa predsjednikom Vučićem da bi bilo dobro da Pariz uspe. Za sve bi bilo dobro da Pariz uspe. Ne samo za organizatore, nego i za učesnike. I prosto dijalog nema alternativu. To je pod jedan. Pod dva...
A kako komentarišete vi kao diplomata, kao iskusni diplomata, mnogo se ulaže u organizaciju takvih skupova. Postoje mnoge diplomatske aktivnosti koje su konstantne. A da ipak dođemo do nečega što ste vi sada rekli, a i svedoci smo toga da Berlin nije uspeo. Da nam se može desiti i da Pariz sada ne da nikakve rezultate. Da li to znači da su takvi skupovi iz njih je zapravo prava moć izvučena, da se prava moć i prave moći odluke nalaze negde na nekim drugim mestima?
Pa ne, to možda
u Vašingtonu, u Moskvi ili možda u Pekingu?
Ne, nalaze se u Vašingtonu.
Ne samo to, nego znate šta, oni koji organizuju skup, oni trebaju da stvore pretpostavke da on uspe. Prema tome, to što jedan skup ne uspe, to pre svega ide na teret organizatora. Prema tome, u ovom slučaju, pošto je organizatorima potpuno jasno šta su pretpostavke da skup uspe, treba da učine napor da stvore te pretpostavke. Kada su u Berlinu videli ishod, znali su da priprema Pariza podrazumeva promenu. Prema tome, na tim političkim elitama je da se usaglase i da stvore pretpostavke. Da će oni to i kako učiniti, mi u to ne ulazimo. Druga stvar je, u Berlinu su znali i gospođa Merkel i gospodin Macron da li su ili nisu u poziciji da se sa Vašingtonom dogovore oko stvaranja pretpostavke, oko pritiska na Prištinu. Ako nisu bili u stanju za Berlin, ako nisu u stanju i sada, pa proći će isto kao i Berlin. Prema tome, bez pritiska na Prištinu nema ishoda. Nema pozitivnog rezultata. To je sad valjda svima jasno.
Da,
nije
svima
ovoga
jasno,
puta, da. Nije ovoga puta teret odlučivanja na Srbiji. I nije Srbija ni u jednom smislu subjekt na koga treba vršiti bilo kakav pritisak. Maksimum konstruktivnog prilaza je Srbija demonstrirala i do sada. Da ne govorim da je činila ustupke. Sada je trenutak kad Srbija više ne može da čini ustupke. Mi smo došli do ivice državnog i nacionalnog interesa. Prema tome, ne radi se o crvenim linijama. Nije to crvena linija. Državni i nacionalni interes je jače od crvene linije. Vi možete crvenu liniju da podvučete ispod nekakve aktivnosti, ali ovde je u pitanju kompletan državni i nacionalni interes države Srbije. Prema tome, oko toga se ne može pogađati. Prema tome, na organizatorima je da spreme skup. Mi smo imali more skupa, mi smo imali 5 godina, ako hoćete, niz skupova na nivou Evropske unije bez rezultata. I to smo svi na kraju zaključili. Da li će ona propustiti i ovu priliku, da li će organizatori propustiti ovu priliku, na njima je. Prema tome, ne na nama. Vi kad kažete spremaju se skupovi, spremaju se skupovi, ali je uvek suština svakog skupa koji se sprema, da li su političke pretpostavke stvorene da taj skup uspe. Dakle, vi morate imati u vidu i jednu i drugu stranu ako hoćete da to uspe. Ne može se samo pritiscima to završavati i rešavati. Prošlo je vreme kada se može pritiskom na Srbiju isposlovati nekakva nova koncesija od onoga što imamo iza sebe.
Da li je to vreme prošlo, gospodine Radon?
Pa, složio bi se s ovim što je gospodin Milivojević govorio kao iskusni diplomata i čovjek koga poštujem kao iskusnog, obaveštenog i da kažem čovjek koji se razume u te, da kažem, međunarodne odnose i u nekom realnom vremenu sada i u ovom momentu. Mislim da ono što je rečeno, ja bi to malo na jedan onako prosti, jednostavniji narodski način rekao, da recimo Berlin je napravila Merkelova i zbog nekih evropskih izbora i da bi se pokazalo da su oni dali neki faktor. Oni su znali da neće uspjeti. Jer prva pretpostavka uspjeha je da to podrže Amerika. Bez Amerike to je račun bez krčmara. U drugom, tu su i Kina i Rusija i bez njih ne možete u Savetu bezbednosti ništa uraditi. Je li tako? A naravno ne možete bez Amerike. Evropska unija nema kapacitet i to se pokazuje bez Amerike. Brisel je išao u nekom pravcu zato što je tu bila Catherine Ashton koja je Britanka i koja je imala iza sebe i britansku politiku pa i Washington na neki način. Jel, ne možete razdvojiti Britaniju od Sjedinjenih Američkih Država. Znači, Britanija je majka Amerike i to, ti odnosi su mnogo duboki, to je jedan sistem, jedan jezik, jedna kultura, jedna pravna, politička istorija, jedna ekonomija, zapravo u širem smislu gledano, jedan finansijski sistem. To se zove anglosaksonski svet u koji spada i Australija i Kanada i još druge zemlje. I to je to jezgro neke globalne moći. I tu, znači, adresa vam je Washington. Pariz, pa je Brisel, mogu tu da pomognu, mogu nešto da finansiraju, mogu da izvrše neki manji ili veći pritisak, ali odluka je u Washingtonu. A kažem, ako hoćete savjet bezbednosti, pita se i Moskva i Peking. I sad, šta? Znači, mislim da je tu pozitivno, vredno je pozitivno izjavu predsjednika Vučića da je potrebna inicijativa i iz Srbije i sastanak sa predsjednikom Trumpom, da on ima, da kažemo, taj kapacitet. Šta se dešava još s druge strane? Amerikanci čak blokiraju nešto da ne bi Evropljani ispali sad, da kažemo, uspešni. Trumpu ne ide u kori, znači oni čak će da sabotiraju nešto ako nisu oni uključeni. Sjetimo se i 90-ih inicijativa, da kažem, koji su dolazili od Evropljana, ako nisu bili uključeni Amerikanci, su propali. Znači su Amerikanci isto aktivno i sabotirali to, jer kažu što bi mi sad pustili Evropljanima da oni vode i da oni dobiju političke poene. Znači, mislim da Pariz u tom smislu je više bilo pokazivanje i ovaj Berlin, pokazivanje neke snage Evropljana, da su oni i dalje u igri, bez jasne ideje kako da se izađe iz ove sad pad pozicije, jer očigledno da ovo što radi Haradinaj, ne mislim samo na takse, već i vojsku Kosova i druge stvari i razne provokacije prema Srbima, ima podršku u nekim krugovima američke duboke države, britanske politike. Recimo, postoji podela unutar tog sad zapad. Zapad više nije jedinstven. Jedni poput Trumpa govore, pa mi smo eto za neki izbalansirani pristup, da vidimo neki kompromis koji bi bio prihvatljiv svima. To je nova stvar, to do sada nismo imali. Do sada stara američka administracija, ali na tim pozicijama i sadašnja vlada u Britaniji pa i u Berlinu, ne govore nigde o kompromisu. Oni govore samo o priznanju Kosova. Kosovo treba da uđe u Ujedinjene nacije, Kosovo treba da bude u ovim granicama i to je negde do sada bio i stav britanske vlade, nekih centara moći u Vašingtonu, pa čak i Berlina. Znači, ali kažem, neki mali pomak se vidi, barem drugačija atmosfera u nekim, da kažemo, izjavama, ne mislim samo Trumpa, već i vrha administracije. Ali sa druge strane, NATO, OEBS i ostale strukture koje su vrlo uticajene u Europsku uniju su ostale na nekim starim pozicijama. Tako da vi sad i ne znate koje su zapravo pozicije Vašingtona oko toga. Evo primjer. Kada je bio Minhen, onaj bezbednostni forum minhenski, došle su dve američke delegacije. Jedna sadašnja, da kažemo, političkog establishmenta i druga bivšog ili i dalje uticajnog demokrata, ali oni imaju po nekim pitanjima, po pitanju Rusije imaju dominaciju u Kongresu i Senatu nad Trumpom. I pričali su dve različite priče. Jedna pro-Trumpovska priča je bila, Kina je nama problem, sa Rusijom treba da se nagodimo, a Evropska unija nam nije bitna. Druga, ona bivša administracija je govorila, Rusija nam je glavni problem, Kina nam nije problem, a Evropska unija je jako bitna Americi. Znači, i ovi Evropljani i ostali koji su bili tu iz celog sveta, predstavnici, znači, svih država koje su učestvovali na tom forumu, bili su zbunjeni. Vide dve Amerike, dve priče, dve politike, dve strategije. Znaju da je ova aktuelna, ali nije ni ova bivša bez težine. Eto, recimo, ona je blokirala Trumpa u odnosima prema Rusiji. Znači, Amerika nije jednostavan politički sistem. Ne može Trump da kaže, evo, skidam sankcije Rusiji, zato što je to blokirano u Senatu i Kongresu. I bio bi odmah proglašen za ruskog špijuna i možda bi se desio bi mu se neki impeachment, recimo. Mislim, on ima jako stabilnu poziciju, ja verujem da će i da pobedi u drugom, da će dobiti drugi mandat. Ne mislim da je on nešto ugrožen. Ali govorimo o političkom sistemu Amerike koji moramo ozbiljno analizirati i promjene u njemu. Znači, ovo je jedna nova Amerika, nova američka elita, a nažalost naša politička, medijska, kulturna elita je vezana za onu staru, da kažemo, liberalno, demokratsku, ne znam, CNN, Washington Post, New York Times, a ovo je sad neka druga Amerika koja je konzervativna, desna, koja gleda neke druge medije, koja je zapravo prilično nepoznata našoj, da kažemo, političkoj, medijskoj, kulturnoj, intelektualnoj eliti. I mi moramo mnogo da učimo i promjene se dešavaju kao kad je pao Berlinski zid. Mi to nismo ispratili. Tako nismo ispratili Brexit, značaj Brexita, značaj dolaska Trumpa, značaj uspona Kine kao nove ekonomske supersile. A pritom Amerika ostaje broj jedan u političkom i geopolitičkom i ostaće decenijama unaprijed. Znači, to su sve neke velike promjene koje, nažalost, mislim da nismo nešto pretjerano ispratili, već vidim da su ljudi u nekim starim vremenima zakucani u nekim, da li je to 2005. ili 95. ili za neke još nije Tito umro, za neke još hladni rat, za neke 5. oktobar je tu kao juče bio, pa razmišljaju petooktobarsko razmišljanje, nemamo šta da radimo sa Rusijom, Kinom, okrećemo se zapadu. I to se pokazalo kao pogrešno, jednostrano. Nama je potrebna ta izbalansirana politika koju zapravo Vučić i vodi, ali to je vrlo vešto balansiranje, znači ne znači balansiranje pola-pola, nego ako vidimo Kosovo, na Kosovu ko ima ključeve i ko drži kontrolu? Znači Amerikanci. Čiji je bondstil? Nije ruski, kineski, nije ni evropski. To je američka vojna baza. Znači Amerikanci imaju tamo 90% akcija ako bismo Kosovo nazvali akcionarskim društvom. Naravno imaju Britanci nešto Nemci i sad to su ljudi koji... Ali ako hoćete u Savjetu bezbednosti, tu opet ne može ništa bez Rusa i bez Kineza. Znači, to sve morate imati u glavi da znate kako, kojoj državi, toj velikoj sili, na koji način pristupati. To je zaista zahtjeva veliki napor, veštinu i znanje. I najlakše je napadati sa bilo koji pozicije ekstremnih, da kažete, ne znam, nećemo ovo ili hoćemo ono, ili što bi bilo rizično za Srbiju. Ako bi Srbija skrenula s tog nekog izbalansiranog puta, bilo kom pravcu, recimo, ako bi ušla u NATO, to bi podelilo Srbiju. Kao što ovo što radi Milo Đukanović, deli Crnu Goru i dolazi do pozicije da su na korak od građanskog rata. Znači, bez tog nekog mešanja sa strane nečeg. I sa druge strane, ako bismo se mi, recimo, okrenuli potpuno Rusiji i kazali baš nas briga za NATO i Evropsku uniju, mi bi dobili obojenu revoluciju ovdje. Imali bi haos ovdje u Srbiji. Znači, jako je to osjetljivo. Znači, nije to sad stvar balansiranja, pa ti je lepše ovako, onako, nego da bi prošao te sile i Haribde, da bi izašao taj neki brod Srbije na neko otvoreno i normalno more, potrebno jako pažljivo to balansirati.
Jako
ako
pažljivo
mogu
je,
samo, ako
jel
mogu...
možemo posle reklama, zapamtit ćemo gde smo stali, hvala vam.
Ali ćete mi dati reč, zato što ću koparirati.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS čuva tvoj svet.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra.
Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Branko Radun i Zoran Milivojević, sagovornici današnje Agore. Gospodine Milivojeviću, prekinula sam baš u trenutku kada ste vi hteli da dodate nešto vezano za predstojeći samit u Parizu. Izvolite.
Jeste, to je važna tema. Mislim, ona će tek biti na dnevnom redu pred i posle, naravno. Ali treba reći sledeće. Dakle, ponavljam, pozicija Srbije je potpuno jasna. Na domaćinima je da stvore pretpostavke da to uspe. Ali se već sad može reći, ako ne uspe Pariz, onda je to definitivno neuspeh Evropske unije da posreduje u ovom dijalogu i da stvori uslove
da,
za
da, to.
To
je tačno.
I tu su dve stvari posledica. Prva stvar je sudbina Briselskog sporazuma, jer se onda otvara pitanje koliko uopšte ima smisla o tome razgovarati. U situaciji kada druga strana ne samo što nije ispunila, nego nema ni nameru da ispuni.
I pritom negira, kaže da, nećemo nema, ispunjavati Briselski sporazum što se tiče zajednice srpske opštine. Znači to imamo zvanične izjave da oni neće to da.
Jer nema nikakvog smisla za bilo koga da poštuje neki sporazum u kome sam učestvuje i sam ispunjava samo svoje obaveze. To prosto nije moguće ako hoćete ni sa pozicije ni srpskih, ni državnih, ni nacionalnih interesa. Druga posljedica, dok je Evropska unija vodila ovaj neuspjeli dijalog ovih 5 godina na čelu sa gospođom Mogherini, u međuvremenu su se neke globalne okolnosti promenile. I bilo bi logično, ako Evropska unija nije to u stanju, da urade se stvar vrati tamo gdje mu je mesto, a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ova posljednja sednica, kako god je ko kvalifikovao, pokazuje šta je u stvari glavna tema kad je Kosovo i Metohija u pitanju. Kosovo i Metohija je pod protektoratom Ujedinjenih nacija u nadležnosti Saveta bezbednosti i dok postoji rezolucija 1244, jedino na toj osnovi se status može rešavati. Prema tome, kako god bilo, šta god bilo, tamo se stvar mora završiti, a tamo znamo ko je. I ponavljam opet, globalni odnosi su se promenili, danas međunarodne odnose diktira i sadržaj i obim tih odnosa trio Peking, Moskva, Vašington. Prema tome, tamo stvar mora da se završi i na kraju, bez obzira šta ko mislio i kako se ko ponašao. U međuvremenu će, ja mislim, jačati pritisak na Srbiju da to prizna, takozvanu realnost. Zašto? Zato što projekat nezavisnog Kosova nije uspeo. Nije uspeo koncept 20 godina posle NATO agresije, ali nije uspeo ni koncept 11 godina posle samoproglašene nezavisnosti. Dakle, nije mogla da se potvrdi ta nezavisnost redovnim sredstvima, da ih tako nazovem. Naprotiv, proces je krenuo obrnutim smerom zadnji godinu, dve, tri. Odustajanjem 13 zemalja, preispitivanjem. Pogledajte samo pisanje Figaroa od juče, francuskog Figaroa, o položaju Srba tamo. Prema tome, proces je krenuo u drugom pravcu i naravno, sponzori su nezadovoljni. I otuda je pritisak i bojim se i rizik eskalacije koja bi mogla da dovede do onoga čime smo i počeli celu emisiju, dakle sa Balkanom kao ponovnom buretu baruta.
Velika mudrost je izbeći i odgovornost na balkanskim liderima, gospodine Radon. Imamo jako malo
jeste,
vremena.
Ali mislim da nekada se mi na Balkanu malo pitamo. Znači, kad nam se tako nameste kockice, ovo što je gospodin Milovojević govorio, da nama jedino tu igra ili nešto što nam je bitno i zašto moramo da se držimo, ta rezolucija 1244, i povratak, znači, pitanja Kosova u Ujedinjene nacije i u Savet bezbednosti, gde možemo imati jedan izbalansiraniji pristup nego u Evropskoj uniji, koja očigledno nema ni kapacitet, ali ni političku volju da izvrši pritisak na Prištinu, da uradi bilo šta. Ali, nažalost, ne verujem da je to realno. Zašto bi Amerikanci i Evropljani vratiti to u Savet bezbednosti, pa da imaju problem sa Rusima i Kinom.
Ne mogu da realizuju status.
Ne mogu, ali pokušaj se da izbjegnu.
Nema šanse,
to je jasno.
Nema šanse da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija bez predloga Saveta bezbednosti.
Znate kad je to moguće? Ukoliko dođe do dogovora te trojke,
Pa samar je opet savjet bezbednosti.
Da ne, ali prvo dogovor, pa onda ako Amerikanci vide da, da će podrškom Kine i Rusije nekakvom rješenju, kako god, oni uspjeti nešto da pomaknu sa mrtve tačke, onda mislim da bi možda mogli, ali recimo, govorimo da je Trump zatočenik, a taoc te antiruske politike. Znači, on ako bi to uradio, ako bi Amerika to podržala na neki način ili dopustila da se vrati u Ujedinjene bezbednosti, to bi bio velika, u predizbornoj kampanji, velika neka, neki materijal, municija za napad na njega, da on dogovorio s Putinom, da on Putinov čovjek, da je, mislim, ta američka politika prilično postala iracionalna. Znači, glavna teza anti-Trumpovske kampanje da on je malo taj ruski špijun, da je njega Putin doveo na vlast, što je, mislim, potpuna budalaština. Ali kad iza te priče stane Kongres i Senat i kaže mi uvodimo novi paket sankcija zato što se Rusija meša svugde, zato što, do duše, onaj izveštaj nije pokazao mešanje Rusije u izbore u Sjedinjenim Američkim državama, ali klima takva da se Trump jako boji da napravi bilo kakav iskorak prema Rusiji, da ne bi bio optužen u predizbornoj kampanji da je ruski čovjek. Mislim, on je tu prilično limitiran.
A mi znamo ruski stav i kineski, on za nas nije sporan.
Naravno.
I drugo, oni imaju interesa da, da principi ponovo važe u međunarodnim odnosima i u svetskom poretku.
Slažem se,
da se vratimo na povelju.
Ali ne vidim da, da je to, da, ali ne vidim da je to moguće u izbornoj godini, jer kažem, tu je Trump jako osjetljiv i čitava kampanja protekle tri godine bila, a Trump je ruski čovjek.
Ne mora da vrati, ali se ne može rešiti bez, bez savjeta. Bez
ne može.
Sve je, slažem
se. Čekat ćemo njegov drugi mandat. Pa nikom ništa, Bože
da,
moj.
Da, mislim da je to realnije. Govorimo pa ono što je realno.
Da, sigurno. Da, realno je da mi moramo da...
U svakom slučaju se ne može rešiti preko kolena.
Naravno.
I za tri dana.
Tu pokazuje se da ne može bez Srbije ništa.
Tako.
Nas ovdje ubeđuju ovi naši, da kažemo, prozapadni mediji i prozapadni, da kažemo, ljudi u politici, u medijima, u nevladnom sektoru, to sve gotovo i da mi jednostavno ne možemo tu ništa, a vidimo da nije gotovo. Ili čim,
ali,
čime pritisak na Srbiju...
Ova emisija jeste gotova. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala
Branko
vam.
Radon.
Hvala vama
i Zoran Milivojević, naši gosti. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.